në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë në ndërruar, ju përshëndesim nga studio e radios Evropa e Lirë në Prag dhe juftojmë të ndisht një edicionin në orës 9 nga përmbajtja cilit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama synon të përgjysmoj deficitin bugjetor dhe në vitin 2013. Kryeministri Britanik Gordon Brown viziton Washingtonin më 3 mars. Ekspertët ekonomik në Prishtinë fajsojnë qeverin për suficitin bugjetor. Për këto dhe zhvillime tjera në ndishtin në vazhdim, dërsa fillimisht japim lajmet. Washington. Kryeministri Britanik Gordon Brown do të shkojë për vizitë në Washington më 3 mars, ku do të bisedojë me presidentin Barack Obama për krizën globale financiare dhe për luftën në Afganistan, ka bërë të ditur Shtëpia e Bardhë. Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe kanë prioritet të veçantë dhe presidenti Obama me padurim pret që të bashkëpunojë ngushtë me kryeministrin Brown në lidhje me ballafaqimin me sfidat e përbashkëta globale, thuhet në kumtesën në Shtëpisë së Bardhë. Dy liderët do të flasin edhe për samitin e grupit G20, i cili do duhet zhvillohet më 2 prill në Londër, ndërsa do të ketë për temë reformat financiare botërore në kontekst të krizës aktuale. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama do të shfrytëzojë buxhetin e tij të parë, i cili javën e ardhshme pritet të bëhet publik, që të orientojë Shtetet e Bashkuara drejt përgjysmimit të deficitit të madh buxhetor deri në vitin 2013, ka bërë të ditur një zyrtar i administratës amerikane, i cili ka kërkuar të mbetet anonim. Sipas tij, në krahasim me deficitin e trashëguar prej 1300 miliardë dollarësh deri në vitin 2013, respektivisht deri në fund të mandatit të parë të presidentit Obama, deficiti duhet të jetë 533 miliardë dollarë, që paraqet 3% të brutoprodhimit amerikan. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar se nga sulmet ajrore të smartës në provincën Herat të Afganistanit janë vrarë 13 civilë afgan dhe vetëm 3 militant. Ky njoftim, që përfshin edhe ngushëllimet për familjarët e viktimave, u bë pasi që një general amerikan shkoi në vendin e incidentit për të zhvilluar hetime. Fillimisht ushtria amerikane pati thënë se janë vrarë 15 militant nga këto sulme ajrore, por zyrtar afgan deklaruan se janë vrarë edhe civil. Rom. Partia Demokratike Italiane e Qendrës së Majtë ka zgjedhur udhëhecin e ri në përvjekje për të dalë nga kriza në cilën ka rënë pas disa humbjeve në zgjedhje. Në Kongresin e Partisë Demokratike, sekretari i zgjedhur Dario Franceschini, i cili do të zëvendësoj Walter Valtronin pas udhëheqjes së tij. Avokati Franceschini ka qenë bashkëpunëtori i dhëndimës i parë i Valtronit. Pekin. 44 minatorë kanë humbur jetën sot herët në mëngjes në provincën veriore kineze Shaanxi nga shpërthimi gazit në një menjer, ndërsa 10 të tjerë kanë betur të gujuar në tokë. Bëhet e ditur se në momentin e shpërthimit në menjer kanë qenë 436 minatorë, shumica e cilëve kanë arritur të dalin jashtë. Sipas statistikave zyrtare, vitin e kaluar në Kinë kanë humbur jetën 3000 minatorë, por dyshohet se numri vërtet i viktimave është shumë më i madh. Noqet edicionin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në vazhdim fokusohemi në shtypin kosovar, pasyrën e cilit sot na e sjell korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci. Mirëmëngjes, Edona.
Mirëmëngjes, Jonel.
Edona, si e vlerësojnë gazetat refuzimin që i kanë bërë autoritetet në Prishtinë vizitës së zyrtarit të lartë të qeverisë së Serbisë Goran Bogdanović, që kishte paralajmëruar për t'i bërë Kosovës?
Ky është vetëm fillimi, është titulli i të cilin e përditshmja Ekspres ka në faqen e saj të parë lidhur me këtë temë. Artikulli i Ekspresit citon kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçin të thënë se në Kosovë përfundimisht do të respektohet ligjshmëria. Serbia duhet të harrojë Kosovën, i ka thënë numri 1 i qeverisë kosovare Ekspresit. Qëndrimin e ekzekutivit kosovar për këtë çështje, siç bën kjo gazetë, e ka mbështetur dhe misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX. Sipas zyrtarëve të cilit, kërkesa e Bogdanovićit për të hyrë në Kosovë është anuluar dhe nga Oleksi për shkak të mungesës së pëlqimit të institucioneve kosovare për këtë gjë. E përditshmja koeditore ndërkohë shkruan se zyrtarëve serbu kushtozohen vizitat në Kosovë me respektimin e institucioneve dhe ligjeve kosovare. Kjo gazetë citon zyrtarë të qeverisë kosovare të kanë thënë se tani etutje në Kosovë do të ketë urdhër për ndalim hyrjeje apo dhe arrest për secilin zyrtar serb që shkel kufirin pa marrë leje nga autoritetet shtetërore. Kundërshtimi institucioneve kosovare të Republikës ndaj vizitës së Bogdanovićit, edhe në editorialin e gazetës Kosova Sot, ndër të tjera, vlerësohet si një sinjal pozitiv i cili tregon se në vitin e dytë të pavarësisë së Kosovës gjërat mund të ndryshojnë për të mirë.
Dona, çështja e zbatimit të decentralizimit, që është një nga obligimet e pakut së Atisarit, vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Ka diçka në këtë temë në gazetat e sotme?
Koha ditore shkruan se qeveria tenton të promovojë decentralizimin nëpërmjet shoqërisë civile, duke njoftuar për një debat mbi decentralizimin, i cili është zhvilluar të shtunën me pjesëmarrjen e organizatave jo qeveritare të pjesës veriore dhe jugore të qytetit të Mitrovicës. Mirpo, sipas gazetës Express, debati nuk ka kryer qëllimin e vet, pasi që, siç shkruan Express, përfaqësuesit e qeverisë, të cilët ndonë se kishin ardhur në këtë takim që të marrin ide se si të veprohet për zbatimin e planit të tyre për decentralizimin e Mitrovicës, janë larguar pa marr asgjë me vete, pasi që qytetarët të të dy anëve të qytetit është diskutuar për çështje të tjera në veçanti për sigurinë e qytetit të ndar.
E dona, përfund çfarë ke veçuar?
Për fund do të veçojë një shkrim të gazetës Kosova Sot, i cili ka të bëjë me ndërtimin e parkut të biznesit në Drenas, që vlerësohet të jetë projekt unikal në hapësirat e Ballkanit Perëndimor. Ndërtimi i këtij parku, sipas shkrimit, do të mundësojë hapjen e rreth 1000 vendeve të reja të punës për qytetarët e Kosovës.
Dëgjohet pasionin e shtypit nga Prishtina, ndërsa edicionin në orës 9 të Radios Europa e Lirë vazhdojmë nga studioja në Prag.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim do të transmitojmë dy kronika tematike, njëra vjen nga Prishtina dhe tjetra nga Shkupi. Ekspertët ekonomik në Prishtinë thonë se suficiti në buxhetin e Kosovës paraqitet për shkak të mungesës së projekteve për investime dhe për shkak të pavësisë së qeverisë për menaxhimin e parave publike. Sipas tyre kjo është e dëmshme për Kosovën sepse thuhet se buxheti është i vogël dhe ai nuk shfrytëzohet në tërësi. Është kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike Flamur Keqa konsideron se suficiti buxhetor është bërë dukuri e rëndomt në Kosovë.
Në kohën kur më së tepërmi Kosovës dhe ekonomisë kosovare nevojiten mjete që duhet shfryzuar praktikisht, po ndodh që çdo qeveri të ballafaqohet me suficite buxhetore.
Sipas zotit Keqa, suficiti ndodh zakonisht për shkak të mungesës së projekteve konkrete për investime kapitale dhe në mungesë të një vizioni dhe strategjie për një zhvillim më të mirë ekonomik, i cili do të shfrytëzonte këto mjete në mënyrë sa më racionale dhe sa më efikase. Ndër të tjera, zoti Keqa akuzon qeverinë e Kosovës për shkak të asaj se po qeveriset pa plan konkret.
Qëditërisht kërkohen dhe janë kërku nga të gjitha qeveritë deri sot me që mjetet të cilat janë të plasuara në botën e jashtë, me qoftë mjetet privatizimit, qoftë mjetet e trusit pensional të Kosovës, që të rikthehen në Kosovë.
Ai thotë se është kundër kthimit të këtyre mjeteve në Kosovë, pasi që qeveria e Kosovës nuk ka një plan të mirë fillse në çka duhet të investohen këto mjete. Gjithashtu edhe eksperti për çështje ekonomike në Institutin Reinvest, Alban Zogaj, thotë se mos shfrytëzimi i buxhetit është keq menaxhim, jo profesionalizëm dhe pa përgjegjësi. Zoti Zogaj vlerëson se derisa çdo vit që nga pas lufta, buxheti i Kosovës pëson suficit, atëherë duhet të bëhen analiza dhe të shikohen pse po ndodhin këto gjëra.
Në këtë qeveri, qeveri thashi, po edhe në qeveri tjera, se nuk ka kapacitetet për të shpenzu resurset, për të shpenzu finansat, sepse kjo është një problematike madhe. Ne e dimë gjithë që Kosova ka nevojë të madhe për me shpenzu para, në mënyrë që ato pastaj të japin efektin në ekonomi, efektin multiplikus të ekonomisë.
Si një arsye tjetër e cila do të mund të krijonte të këtë suficit, sipas zotit Zogaj, mund të jenë edhe procedurat burokratike të mëdha që nuk lejojnë që parat dhe projektet të realizohen në kohën e duhur. Ndër të tjera, eksperti për çështje ekonomike zoti Zogaj thotë se ky suficit është mjaft i dëmshëm për ekonominë kosovare. Ai thekson se në bazë të analizave të bëra nga Instituti Reinvest, rritja ekonomike që po deklarohet nga qeveria deri në 6% nuk mund të realizohet nëse ka suficit buxhetor të madh.
Për të realizuar projekte ministrisë, qeveria do të ketë kapacitete shpenzuese. Si duket mungojnë këto kapacitete shpenzuese në dikasteret e qeverisë, në ministritë përkohë.
Ndryshe gati çdo vit që nga pas lufta, buxheti i Kosovës ndonëse është cilësuar si shumë i vogël, ka pësuar suficite, ndërsa Fondi Monetar Ndërkombëtar, por edhe institucionet tjera ndërkombëtare financiare, vazhdimisht ja kanë tërhequr vërejtjen qeverisë së Kosovës për keq menaxhim të paras publike. Kryesisht vërejtjet ishin se në njërën anë ka pasur ankesa për buxhet të vogël, e në anën tjetër çdo vit ka pasur teprisa buxhetore. Si dhe janë bërë kesh përdorime të buxhetit, të cilat janë identifikuar edhe nga auditori i përgjithshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Gjykata kushtetuese e Maqedonisë ka thënë se ka proguar 53 ligje që janë miratuar në parlamentin e këtij vendi. Kryetari i kësaj gjykate, Trëndafil Ivanovski, thotë se kjo ndodh për shkak të politizimit të skajshëm dhe të jo profesionalizmit të atyre që miratojnë këto ligje. Eksperti Osman Kadriu thotë se ky është një sinjal i keq për synimet e integrimit evropian të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mungesa e theksuar e profesionalizmit në institucionet që përgatisin ligjet, si dhe politizimi i skajshëm i institucionit ligjdhënës, ka bërë që një numër i madh i ligjeve të miratuara nga Parlamenti i Maqedonisë të abrogohen nga gjykata kushtetuese, thot kryetari këtij institucioni Trëndafil Ivanovski.
Treba të subezbedat vistiski eksperti strushjaci, a ne partiski eksperti.
Për hartimin e ligjeve nevojiten ekspertë të mirëfill që njohin lëmin e jurisprudencës vendase dhe atë ndërkombëtare dhe jo siç ndodh tek ne, ligjet përshkruhen nga ushtar partiak me direktivë të qeverisë dhe kjo për fat të keq bën që sistemi gjyqësor të mos jetë i qëndrueshëm, thekson Trëndafil Ivanovski, kryetari i gjyqit kushtetues. Ndërkaq, eksperti për çështje juridike Osman Kadriu vlerëson se miratimi i ligjeve jo funksionale është pasojë procedurës së përshpejtuar në institucionin ligjdhënës.
Nuk patjeve diskutime, nuk patjeve debat për ato ligje, nuk patën mundësi edhe komisionet parlamentare të shqyrtohen kur u mur parasysh numri i ligjeve dhe koha për të cilën ato u miratohen. Ju lutem edhe ne në një të dhanë konkrete se ligjet në Maqedoni miratohen për 20 sekonda.
Tekson Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, ai më pas thotë se ligjet në Maqedoni në të shumtën e rasteve kanë karakter politik, andaj dhe janë të paqëndrueshme.
Ato ligje, ju lutem, ishin në një, të them, fazë, vetëm e vetëm për qëllime politike. Politika dytore, thirrështë në atë se kërkon Evropa të miratojnë ato ligje që nuk është absolut evidente.
Nga ana tjetër, në raportin vjetor të gjykatës kushtetuese bëhet e ditur se nga 252 lëndë që ka shqyrtuar ky institucion, më shumë se gjysma, edhe atë 152, kanë pas të bëjnë me abrogimin e ligjeve. Ndërkaq, Osman Kadriu thotë se me këtë, Maqedonia jep një sinjal të keq sa i përket sundimit të së drejtës si një nga shtyllat kryesore për procesin e integrimit në strukturat euroatlantike të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në duhet të gjua se ju akutojmë edhe njëherë titujt kryesor të informacionave që përgatitëm për ju në këtë edicion. Presidenti Barack Obama synon të përgjysmoj deficitin bugjetor deri në vitin 2013. Kryeministri Britanik Gordon Brown viziton Washingtonin më 3 mars. Ekspertët ekonomik në Prishtinë fajsojnë qeverinë për suficitin buxhetor. Edicionet e radhës në gjuhën shqipe në Radion Evropa e Lirë mund t'i ndiqni në orët 12, 16 dhe 21. Të nderuar dëgjues, ju falenderoj për vëmendje dhe ju uroj një ditë të mbarë. Mladen Marilovic dhe Zenel Buzuku.